وركما أنت أنا بحكى كمدة نيو ساوث ويلز ودبقل حوقن كهيسة كيسس لجها لاي قبل كاسي فيكتوريا وجود أهان تدك قبل حنوك كوفيد 19 أي مركي وجوه رئيسي مدة صدح بلودا هوس وقرد إن ألا ببقول قف سورة قلني ماذا إن أي كوينزلاند حد كذا نيو ساوث ويلز أفرت كود نوفمبر أي سيران أيسا يدو معمول ياش قبل كنيو ساوث ويلز أي ودان تبقل بلارن أو لجور هذين أيو إتكستو أو حنون كلوجا بقيون لجو دارتهي نيو ساوث ويلز أي مانت أو تيم آب بيش أكتوبر نايت هاي سجال لجها لي توبن كيس أو كوفيد 19 أو شن كم إذا أي هين كوا قبل كدحدي سلاسكو قاتسيي Premierada gobolka New South Wales Anastasia Palaszczuk ayaa u qabatay New South Wales inay ku helaan meesha ay ka yimaadeen kaysaskaasi hadii kale ay dib u dhigi doonto qorshaha ay xadka Queensland ugu furayso dadka reer New South Wales. Laakiin wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales Brad Hassard ayaa ABC-da u sheegay in talaabada Ms. Palaszczuk ay tahay mid aad iyo aad u adag.
I deal with families every day who are asking for exemptions. We have exemptions.
Waxaan maalin walba arkaa qoysas doonaya in laga daayo shuruudaha xanibaadda. Waxaan New South Wales ahaan leenahay nidaam aan dadka kaga cafino shuruudahaasi oo ku saleysan isu miisaamida naxariista dadka loo fidinayo iyo taxadarka caafimaad. Laakiin waxa aan ka aragnay Queensland waa inaysan lahayn wax naxariis ah ee ay wataan oo keliya ajandayaal siyaasadeed ayuu yiri Mr. Hassard. Markii ugu horreysay muddo saddex bilood ah, dadka qaba xanuunka coronavirus ee ku sugan gobolka Victoria ayaa hoos ka maray 200. Gobolka ayaa laga diiwaangeliyay 11 case oo cusub oo coronavirus ah maanta, iyadoo qofna uusan u geeriyoon xanuunka 24 saacadood ee u dambeysay. Kaysaska cusub ayaa gaarsiinaya celceliska kaysaska 14 maalmood ee u dambeeyay 9.4. Celceliska kaysaska 14 maalmood ee Melbourne ayaa la rabaa inay noqdaan 5 ama wax ka yar si loo qafiifiyo xanibaadaha marka la gaaro bisha 19-keeda waa bishan Oktoobar. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in natiijadu tahay mid dhiirigelin leh.
This is an opportunity, a really important opportunity to congratulate Victorians right across the state for following the rules, sticking to this.
Tani waa fursad runtii muhiim ah oo loogu hambalyeyn karo dhammaan shacabka reer Victoria sida sharciga u raaceen. Natiijadan waa mid runtii ka dhalatay dadaal adag oo looga adkaanayo mowjadii labaad ee xanuunka ee ka dilaacday gobolka, loogana taqallusay caabuqa laguna gaarayo xaalad caadi ah. Reer Victoria ayaa laga doonayaa inay xirtaan afduubka xiran ee qariya afka iyo sanka laga bilaabo 12 bisha Oktoobar, taasoo macnaheedu yahay inaan loo ogolaan doonin in dadku ay xirtaan wax kale oo wajiga lagu xirto sida safaleetiyada. Wasiiradii hore ee caafimaadka gobolka Victoria Jenny Makakos ayaa dhageysiga baaritaanka barnaamijka karantiilka hoteelka u sheegtay in go'aan lagu gaaray in la kireeyo waardiyaal hoteelada waardiyeeya, laakiin iyadu aysan ku lug lahayn go'aankaasi. Qoraal ay u dirtay baaritaanka ayay ku sheegtay in guddiga baaritaanku uusan iska aaminin hadalkii Premierku u sheegay baaritaanka. Mr. Andrew ayaa u sheegay baaritaanka inuusan ogeyn cidda gaartay go'aanka lagu qoray shirkadaha waardiyayaasha. Jenny Makakos ayaa iska casishay baarlamaanka maalin kadib markii Premierku uu hortagay guddigaas arrinta baaraya, uuna u sheegay in wasiiradu lahayd mas-uuliyadda nidaamka karantiilada hoteelada ee dhibaatadu ka dhalatay. Xadidka hadda saaran lacagaha lagu kabo xanaaneynta caruurta ayaa la tuurayaa haddii Labourku ay xilka qabtaan waa Labourka federaalka, iyadoo 900% xanaanada caruurta la kabi doono. Hogaamiyaha Labourka Anthony Albanese ayaa xalay ku faahfaahiyay jawaabta xisbigiisu ka bixiyay miisaaniyaddii dowladda Morrison. Wuxuu sheegay in nidaamka hadda jira haweenka laga hor istaagay inay shaqo full time galaan iyagoo ka cabsi qaba lacagta badan ee uga baxaysa haynta ama xanaaneynta caruurtooda. Afhayeenada Labourka u qaabilsan waxbarashada caruurta yaryar Amanda Richworth ayaa sheegtay in ballaarinta kabidda lacagaha xanaanada caruurta ay laga maarmaan u tahay kobaca dhaqaalaha dalka.
but it unleashes our female workforce participation. It ensures that the second income earner...
Waxay kordhinaysaa in haweenku ka qayb qaataan shaqaalaha dalka. Waxaa lagu hubinayaa in qofka labaad ee reerka dakhliga soo geliyo oo ay u jeedda haweenta inaysan diidin saacado ama maalmo shaqo ah, maadaama lacagta xanaanada caruurtu ay aad u badan tahay. Waa arrin aad ugu fiican qoysaska, waana arrin u fiican shaqaalaha, ayay tiri Miss Richworth. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii wada inuu ammaan gaara u jeediyo daawo tijaabo ah oo isaga la siiyey, taasoo qayb ka ahayd daawooyin uu u qaatay COVID-19 ku dhacay isaga. Mr. Trump ayaa la siiyey daawooyin la isku dardaray oo loo isticmaalo la dagaalanka caabuqa, oo ay samaysay shirkadda Regeneron isagoo si gaara loogu ogolaaday maadaama daawooyinkaas aan si rasmiya loo ansixin suuqana aan la keenin. Laakiin ma jirto si madaxweynaha ama dhakhaatiirtiisu ay ku ogaan karaan in daawadani tahay waxtar iyo in kale. Dr. Murtaza Akhtar oo ka tirsan Valleyside Health Medical Center ayaa sheegay inaysan jirin wax cadeynaya waxa madaxweynuhu uu sheegayo.
To say that, you know, we have a treatment, that's not just a treatment, but a cure is very dangerous. I don't want people thinking that all they're going to...
Inuu madaxweynuhu yiraahdo gabi ahaanba waa layga daaweeyay xanuunkii waa arrin khatara. Ma doonayno in dadku u qaataan in hadday xanuunsadaan ay qaadan karaan Regeneron oo ah daawada madaxweynaha la siiyey oo ay ku caafimaadayaan. Cudurkani daawo ma leh, ayuu yiri doktorkaasi. 13 nin oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Maleeshiya garabka midiga ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey inay maleegayeen inay afduubaan gudoomiyaha xisbiga demuqraadiga ka tirsan ee gobolka Michigan. Xeerilaaliyaha guud ee Michigan, Dana Nessel, ayaa sheegtay in qorshaha lagu maleegayey in lagu afduubo gudoomiye Gretchen Whitmer ay tahay khatar aad u weyn. Kooxaha garabka midig ee hubaysan ayaa dibadbaxyo ka dhigay gobolkaasi iyagoo ka soo horjeeda xanibaadaha halkaasi la saaray. Ms. Whitmer ayaa dhaliishay fariintii uu Mr. Trump u diray kooxda garabka midig ee Proud Boys oo uu ku yiri diyaar noqda markii uu la doodayey musharaxa demuqraadiga ah.
Hate groups heard the president's words not as a rebuke, but as a rallying cry.
Kooxahan ay ka buuxo hadalka madaxweynaha ayay maqleen oo ahaa inuusan cambaarayn ee uu ku sii kiciyey oo uu diyaar gareeyey. Marka madaxdeennu hadlaan, hadalkooda cawaaqib ayaa ka dhasha. Marka madaxdeennu la kulmaan, ay dhiiro geliyaan, la saaxiibaan argagixisada gudaha, waxay sharci u siinayaan falka ay ku kacayaan, ayay tiri. Magaalada Jigjiga ee xarunta oo ah ismaamulka Soomaalida Itoobiyana waxaa maalintii shalay ahayd ku geeriyooday Cali Khaliif Galeyr oo ahaa siyaasi caan ah xilal kala duwana kasoo qabtay Soomaaliya. Cali Khaliif Galeyr ayaa hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha dowladdii kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay magaalada Carta ee dalka Jabuuti, taasoo uu madaxweyne ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. Cali Khaliif Galeyr wuxuu door weyn ka soo qaatay siyaasadda Soomaaliya 19 sano ee lasoo dhaafay. Dhowr sano kadib markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda ee dalka. 1982 wuxuu soo ahaa wasiirka warshadaha ee dowladdii kacaanka uu madaxweyne ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. Ka hor intaan loo magacaabin xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu soo dhisay shirkii Carte. Sanadkii 2014 Cali Khaliif Galeyd waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo ee gobollada Sool iyo Sanaag. Xildhibaan Cali Jaamac Jangali ayaa laanta af Soomaaliga ee VOA-da u sheegay qofka uu ahaa iyo xilalka uu soo qabtay Professor Cali Khaliif Galeyd.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa tacsi tiraanya la run ahaantii geerida naxdinta leh Professor Cali Khaliif Galeyd oo si degdeg oo kadisa ku timi. Kulligeen waxaynu u joognaa oo waajahaynaa geeri Cali. Wuxuu ahaa hadalka Soomaaliyeed, wuxuu lahaa aqoon aad u sarreysa, wuxuu ahaa geesi aftahamaha, wuxuu soo qabtay darajooyin fara badan gudoomiyaha degmada Afkooye markuu wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ka bilaabay ilaa uu ka gaaray agaasimo guud uu noqday, maareeye guud uu noqday, shadii weyneed ee Jowhar
markii dambena mashruucii ugu ballaadhnaa Soomaaliya laga sameeyo buu maaliyo guudka ahaa ee maraynaya sokorta $300 million ee dollar ku kacay. Wuxuu ahaa wasiirka warshada jaamacada caan oo Maraykana ayuu macalinka ahaa oo professorka ahaa Cali. Wuxuu ahaa runtii nin geesi ah, aftahama ah, run ahaantii ummadda Soomaaliyeedna kaalin weyn ku lahaa siyaasadeeda dhinac walba ha noqoto.
Saadaasha hawada berito oo Sabtiya magaalada Beet waa qayb ahaan daruur 23, Adelaide waa cadceed 22, Melbourne waa cadceed weeye, subaxa hore xoogaa rooban waa la filayaa 21 degree, magaalada Sydneyna waa cadceed iyo 23 degree, halka Brisbanena ay sidoo kale tahay cadceed iyo weliba 29 degree. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay eber dhibic 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.